Did you love that as much as I did?
Надад таалагдсан тайлхан та нар ч бас энэ айлхад таалагдсан байх гэж байна. Таны ариун сүмийн тэр сүнслэг мэдрэмж та нарт эгч нарын хувьд би нэг эргэн тойрон байгааг мэдэрч байна уу? Эгч нараа би энэ орой хүмүүний хоёр чухал үүрэг хариулахын талаар ярихыг хүсэж байна. Нэгдүгээрт бид сайн мэдээний гэрэл болон үннийг амьдралдаа тогтмол нэмэгдүүлж байх. Хоёрдугаарт тэрхүү гэрэл болон үннийг бусадтай хуваалцаж байх явдал юм. Эгч нараа та нар ямар чухал хүмүүс болохыг мэдэх үү? Та нарын хүн нэг бүр яг энэ мөчид Тэнгэрлэг эцгийн авралын төлөвлөгөөний үнцэнтэй амин чухал хүчин зүйл нь билээ. Бидэнд хийх ажил байна. Бид сэргээгцэн сайн мэдээний үннийг мэддэг. Харин бид энэ үннийг хамгаалахад бэлэн үү? Бид үннийг дагуу амьдрах ёстой. Бид үннийг хуваалцах ёстой. Бид итгэлдээ бат зогсож үнэн сургаалыг тунгалахад дуу хоолойгоо өргөх ёстой. 2014 оны 9-р сарын Insane болон Liahona сэтгүүлд ахлагч Имрасл Баллард эмгтээчүүдийн өвөрмөц бөгөөд нөлөө бүхий дуу хоолой итгэл бидэнд илүү хэрэгтэй байна. Тэд бүх зүйлийн үнний талаар гэрчилж, гэрчлэх хуваалцах чаддаг болохын тулд сургаалаас суралцаж, юунд итгэдэг болох талаараа ойлгосон байх ёстой гэж бичсэн байдаг. Эгч нараа, би Бразилаас Ботсванд хүртэл дэлхийн олон орны эмэгтэйчүүд та нарын үлгэр жишээг харж, гэрчлэлтэй сонсож, итгэлтэй мэдэрсэн. Та хаанч байсан эргэн тойрныхоо хүмүүст нөлөөлөх чадвартай. Таны энэ чадварыг гэр бүлийнхнээс тань эхлээд утсан дээр дугаар нь хадгалагдсан танилцууд чинь мөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээрх болон өнөө орой таны хажууд сууж байгаа найз нөхөд гээд таны эргэн тойронд байгаа хүн бүхэн мэдэрсэн байгаа. Сайн мэдэн баяр баясгалын мэдээ болохыг та өөрийнхөө хэрхэн амьдарч буй байдлаар харуулж байгаа учраас харанхуй давтаж буй энэ дэлхий дээрх эрч хүч урам зориг гэрэлд цамхаг юм гэж хариуд өгч бичсэн нэг би. Санал нэгж байна. Хэрв та бусдад гэрэл өхийг хүсвэл өөрөө гэрэлтэн гэлзэх хэрэгтэй гэж ерөнхийлөгч Томас Монсон хэлсэн. Бид хэрхэн үнний гэрлийг өөртөө гэрэлтэн гэлзэн хэвээр байлгах вэ? Заримдаа би өөрийгөө буддисн гэрлийн жидэн мэт сандаг. Тэгэхээр бид хэрхэн илүү хурцаар гэрэлтэж өсөж чадах вэ? Сударт бурхнаас буй тэр нь гэрэл болоо. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг мөн бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг хэмээн заадаг. Бид сударт хэлсний дагуу бурханд үлдэхийн тулд үргэлжлүүлэх ёстой. Бид гэрлийн их усүр болох Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христэд очих ёстой билээ. Мөн бид ариун сүмд доторх бүх зүйл Христ рүү болон түүний агуу цагаатгалын золиослол руу чиглэгдсэн байдгийг мэддэг учраас тийшээ очих ёстой юм. Ариун сүм орчин тойрондоо хэрхэн нөлөөлдөг бодоод үзтээ. Тэд хотын үзмжийг үзэсгэлэндэ болгож өндөр толгод дээрээс нүд гэлбэн гэрэлтэн харагддаг. Тэд яагаад энхүү гэрэлдэж эргэн тойрны үзэсгэлэндэ болгодог вэ? Сударт үнэн гэрэлтдэг гэж өгүүлсэн байдаг бөгөөд үнэн сүмүүдийн үннийг болон мөнхийн зорилгыг агуулдаг шиг та нар ч гэсэн үннийг агуулдаг юм. 1877 онд ерөнхийлөгч Жорж К. Канон ариун сүм бүрэн дэлхий дээрх сатаны хүчийг багсгадаг. Дэлхийн айлч өнцөгт ариун сүм байрагдахад тэр сүм харанхуй хүн зайлуулдаг гэж би итгэдэг. Ариун сүмийн зорилго бол хүн төрлөختөнд үйлчиж Тэнгэрлэг эцгийн бүх хөвгөтөд түүн рүү буцан очиж амьдрах чадварыг өгөх ёстой. Бидний зорилго эдгээр зорилгын ажиллагдсан барилга байгууламжийн болон их эзний өргөний зорилготой адил биш гэж үү? Бидний зорилго бусдад үйлчилж, тэдэнд харанхуй хөн зайлуулахад туслах мөн Тэнгэрлэг эцгийн гэрлөөд буцан очих явдал биш гэж үү? Ариун сүмийн ариун нандин ажил нь Христэд итгэх бидний итгэлийг өсгödөг учраас бид бусдын итгэлийг илүү сайн болгоход нөлөөлж чадна. Бид хэдэн жилийн өмнө манай гэр бүл нэгэн том сорилттой тулгарсан юм. Би ариун сүмд очиж чин сэтгэлээсээ тусламжгүй залбирч билээ. Тэгэхэд хэсэгэн хугацаа надад миний бодит байдлыг харуулах шиг болсон. Сул талуудыг минь тотоосод харуулхад би гайхан цоч ирсэн. Тэрхүү сүнслэг сургамжит мөчид аливаа их эзнийх биш, харин өөрийн арга замаар хийдэг амжилт гэж нэрлэгдэх бүх зүйлд өөрийн хүч чадлаар хийсэн мэт нэр алдрыг чимээхүүхэн хүлэн авдаг бардам мэмхтэйг би олж харсан. Би өөрийгөө харж байгаагаа мэдсэн. Би зүр сэтгэлдээ гэмшин шаналж Тэнгэрлэгтээ хандав. Би ийм эмхтэй баймаргүй байна. Би яаж өөрчлөгдөх вэ? Хэмээн залбирэн гуйжлээ. Ариун сүмдэг цэвэр ариун илчлэлтийг сүнсээр би гэтлэгч надад ямар их хэрэгтэй болохыг залхсан. Би тэр даруй аврагч Иесус Христэд хандаж залбирснаар сэтгэлийн зовлон шандал маань хэрхэн хайлан алга болохыг, мөн зүрх сэтгэлд маань агуу их найдвар урган гарч ирэхийг мэдэрсэн. Аврагч цорын ганц итгэл найдвар нь байсан бөгөөд гагцгүй түүнээс салахгүй байж явахыг л хүссэн. Амин хуваа хичээгч тэрхүү эгэл эмэгтэй өөрийн нөлөөлч чадах хүмүүсийн болон бурхны дайсан болох нь надад тодорхой байлаа. Тэр өдөр ариун сүнд би зөвхөн Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан өөрийн бардам зан чанарыг өөрчлөх боломжтойг, мөн надад сайн нэг үлдэх боломж олгогдож байхыг олж мэдсэн. Би түүний хайрыг гүн гүнзгий мэдэрч, хэрв би юунд эргэлзэлгүй бүх зүрх сэтгэлээ түүнд өгөх юм бол тэрээр надад сүнсээр зааж намайг өөрчлөх болно гэдгийг олж мэдсэн. Би одоо ч гэсэн сул талтайгаа тэмцдэгч, цагаатгалын бурханлаг тусламжинд найддаг. Энэхүү цэвэр ариун удирдамжинд гагцгүй тусламж, хариулт ирэлхийлэн ариун сүмд орсон болохоор л надад ирсэн. Би ариун сүмд хүнд ачаа үүрч орсон хэдий ч надад бүхнээс хүчит аврагч байдаг гэсэн мэдлэгтэй болж гарч ирсэн. Би түүний гэрлийг хүлээн авч надад зориулсан түүний төлөөлгөө хүлээн зөвшөөрсөн учраас миний ачаа хөнгөрч баяр баясгалангаар би дүүрсэн. Дэлхийн өнцөг булан бүрд баригдсан ариун сүмд өөрийн гэсэн өвөрмөц дүр төрхтэй мөн загвартайч дотроо бүгд адилхан мөхийн гэрэл зориг үннийг агуулдаг. 1-р Коринтын 3:16-д та нар өөрсдөө бурхны сүм мөн бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу гэсэн байдаг. Бид ч мөн адил бурхны охтын хувьд дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдардаг бөгөөд ариун сүмүүч шиг өөр өөрийн гэсэн өвөрмөц дүр төрх загвартай. Мөн бидэнд ч бас сүнслэг гэрэл байдаг. Энэхүү сүнслэг гэрэл нь аврагчийн гэрлийн тусгал бөгөөд бусад хүмүүс энэхүү хурц гэрэлд татагдах болно. Энэ дэлхий дээр бид охин болон ээж, мөн удирдагч, багш зэрэгс ахуулаад эгч, тэжээгч, эхнэр гэд олон үүрэг хариуцлагатай. Үүрэг хариуцлага бүр чухал ач холбогдолтой. Бид сайн мэдээний үнэн сургаалыг болон ариун сүмийн гэрээнүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх үед бидний үүрэг хариуцлага бүр нь ёс суртахуун талаас бусдад нөлөөлөхөд болдог. Ахлагч Ди Тод Кристоферсон ээжүүд бүхэл нөхцөлд ямар ч хүнээс, ямар ч харилцаанаас илүү нөлөөх хүүхдүүдэд үзүүлж чаддаг гэж хэлсэн. Хүүхдүүд маань бага байхад миний нөхөр Дэвид бит хоёр усан онгоцны ахмадууд шиг, харин бидний 11 хүүхэд усан онгоцны бомт дээр дэлхийн далай тэнгис рүү гарахаар бэлтгэдэж байгаа тойрон хөвөх бяцхан завууч шиг л санагддаг байлаа. Дэвид бит хоёр бяцхан завуудтайгаа хамт аялах хамгийн зөв чиглийн талаар эхэзний луучинтай өдөр бүр зөвлөлдөж байх шаардлагатайг мэдэрсэн. Миний өдөр тутмын ажил нь угаас хувцас эвхэх, хүүхдтэй ном уншиж өгөх, ойрын хооланд бэлтгэх гэж идэс сажиг зүйлээр дүүрэн байдаг. Заримдаа гэр бүлээрээ залбирах, сутраас суралцах, гэр бүлийн цуглаан хийх зэрэг энгийн тогтмол хийгээд агуу зүйлс нь агуу ажлыг авчирдаг гэдгийг гэрийн ар сар ажиллаас болж мартах явдал гарч байдаг. Гэсэн ч яг эдгээр үйлдэл нь мөнхийн ач холбогдолтой зүйлс гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний бяцхан завууд бол хүүхдүүд маань сайн мэдээний гэрлээр дүрч бурхны гэрчлэлийг эхлэхэд бэлэн агуу хүчит далай хөлөг онгоц болон өсөж хөгжөхөд агуу баяр баясал ирдэг юм. Бидний олонх нь гагцгүй итгэл үйлчлийн энэхүү жижиг үйлдэлүүдийг хийснээр л бурхантай үргэлж хамт байж улмаар гэр бүл, найз нөхөд хамт олондоо мөнхийн гэрэл алдар сууг авчрах болно. Та үнэхээр эргэн тойрны хүмүүстэй нөлөөлөх чадвартай болж чадна. Хүүхдийн хэсэгт хараалагдах бяцхан охин охины итгэл гэр бүлдээ хэрхэн нөлөөлж болох тухай бодоод үзтээ. Балчир хүү маань хүүхдийн төв цэнгэлдэх хүрээлэн төрж алга болоход охины маань итгэлэл манай гэр бүлийг ажилж үлээ. Гэрийнхэн маань хүүг олохоор ийчээ сандран гүйдцгээв. Сүүлд нь манай 9 настай охин гараас минь чангаад, ээжээ би залбирах хэрэгтэй юм биш үү гэж хэлв. Охины юм зү байлаа. Бид гэр бүлээрээ олны дунд бөгнөр зогсоод хүүхдээ олохын тулд залбирсан юм. Бид хүүгээ олсон. Залбирхийг ээж авда үргэж сануулж байгаарэ гэж би хүүхдийн хэсгийн огтод захимаар байна. Энэ зун Аляскт 900 залуу эмэгтэй цугларалтанд оролцох завшаа надад тохиосон. Тэд надад маш гүн гүнзгий нөлөөлсөн юм. Тэд морны номыг уншиж, амьд Христ төлөөлөгчний гэрчлэлийг цээжилж, цугларалтанда сүнслэгээр бэлдсэн юм. Цуглалтын 3 дахь өдрийн орой 900 залуу эмэгтэй бүгд хамт зогсоод гэрчлэлийг бүтнээр нь нэг бүрчлэн цэжээр уншсан. Том танхим сүмсээр дүүрэхэд би тэдэнтэй нэгдэхийг маш их хүсчээ. Гэсэн ч би чадцаагүй. Яагаадгүй л би тэр үгсийг цэжлэгөө байсан. Би тэр Эгч нар шиг амьд христийн үгсээс суралцаж эхэлсэн бөгөөд тэдний үзүүлсэн нөлөөний ачаар төлөөлөгчдийн христийн талаарх гэрчлэлийг олон удаа давтаж уншихдаа аврагчийг үргэлж санан гэсэн ариуслын гэрээнийхээ ач холбогдлыг илүү бүрэн дүрэн мэдэрдэг болсон. Түүнчлэн ариун ёслол миний хувьд илүү утга учиртай болж эхэлсэн. Би энэ оны 12 дугаар сарын 25 гэхэд амьд христийг цээжилж зүрхэндээ нандинн хадгалснаар аврагчтай зул сарын баярын бэлэг болгон байрна гэж найдаж байна. Аляскийн ягч нар надад сайнаар нөлөөлсөн шиг би ч гэсэн хэн нэгэнд сайнаар нөлөөлнө байх гэж найдаж байна. Амьд христ тэмээх тунхгийн дараах үгсээ та нар өөрийгөө олж харж байна уу? Аврагч бүх хүмүүс түүний жишээг дагаасаа хэмээн хүссэн билээ. Тэрээр Палестины замаар явж өвчтөе нэг ангаас сохор нэг хараатай болгож өгсөн нэг амлуулжээ. Сүмийн эгч нарын хувьд бид өвчтөе нэг ангаахаар Палестины замаар яваагүйч ядарч туйлдсан хүүтэн хүндий болсон харьцаанд цагаатгалын ангаах чайрыг үзүүлэн залбирч чадна. Бид сохор нэг хараатай болгож чадсан аврагчтай адил байж чадахгүй ч гэсэн сүнсээрээ сохорсон нэгэнд авралын төлөвлөгөөний талаар гэрчилж бид чадна. Бид мөхийн гэрээнүүдэд санваарын хүч чадал зайшгүй шаарлагтай гэдгийг олж шарахгүй байгаа харлахын нүдийг нээж чадна. Бид өгсөн нэгнийг амьлуулсан аврагчтай адил байж чадахгүй ч нас барагтын нэрийг ариун сүмийн ёслолд зориулан хайж олсноор тэднийг ацалж чадна. Ингэснээр бид тэднийг сүнсний шоронгоос үнэхээр амьлуулан босгож мөнхийн амьдрал руу очих замыг нь зааж өгч чадах юм. Бидэнд амьд аврагч Иесус Христ байдаг бөгөөд түүний хүч чадал гэрлээр дамжуулан бид дэлхийн харанхуй хөөн зайлуулж мэддэг үнэн зүйлсийнхээ талаар тунхаглан бусдыг түүнд эргэтэн нөлөөлөх боломжтой гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.